Hoxe desde Bénega quixemos achegarnos xunto ás veciñas e veciños de Monterrei que están a reivindicar algo tan básico como que a profesional que atendía o Centro de Saúde de Alvarellos volva ao seu posto de traballo que é onde ten a praza. É indignante que a estas alturas e coa crise do coronavirus non estea funcionando este Centro de Saúde. Desde logo, teñen todo o noso apoio e non aceptamos que veña Feijóo de paseo a Monterrei sen ver cal é a realidade de 11 anos de Partido Popular no territorio, que teñen depauperada asistencia sanitaria na primaria e deberían ter aprendido a lección de que este é un pobo que non se resigne que sae á rúa como demostraron cando loitaron polo paritorio de Verín. Urxe un cambio político a partir do 12 de xullo que por fin recoñeza que a sanidade no territorio próxima e pública é un dereito, non é algo co que xogar e ten que estar garantido sen ningún tipo de dúbidas por parte da Administración galega.